Nie aan ons, o trouwe God, aan u naam alleen gee eer. Waarom sou die nasie spot as hulle oor ons triomfeer? Om u goedheid wees nie stil, red ons om u trou ontwil. Dis die loflied van Psalm 115, ons sing verse 1 en 9, tot eer van die Here nadat ons sy seën ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Die dienskneg kyk op na die hand van sy Heer en die diensmeisie na haar meesteres. Hulle verwag alles van hulle meerderes. En so mag ons die kinders opkyk na u in die hoogste hemele, u prachtpaleis. Vanaf hierdie aarde wat u perfect geskep het, mag ons u ken in die hoogste hemele, wat u ook perfect geskep het. En ons dankie dat ons selfs in ons gebrokenheid, vanweer die sondeval, u mag bly aanroep. U het nie vir ons een verborge God geblei nie. U openbaar u self in al u werke. U heerlikheid en mag en majesteit is sigbaar en hoorbaar, almal kan daarvan te wete kom, ook hulle wat hulle ore en oor daarvoor toedruk. En ons dankie, Here, dat ons om Christus wil aan u behoort. Ons is aan u verbind. U is ons trouwe verbondsgod, ons, u verbondsvolk, u kinders. Nou het ons saamgekom in hierdie aand, om u opnuut te verheerlik, net soos vanochtend. En so mag ons met die verheerliking in ons harte hierdie week ingaan, een week waar daar weer baie eise gestel gaan word, op verskillende maniere en op baie plekke. Die werk roep, en ons bid dat hy ons sal lus maak, om 6 dae te arbei, en dat ons alles sal doen, wat hy vir ons gee om te doen. Maak ons productief in die diens, Here, so dat ons nie sal voete sleep nie, nie sal tyd mors nie, want die tyd is kosbaar. Laat ons ons gaves wat ons in u ontvang het, al die kostbare talente, ontwikkel en daarmee bezig wees, dat die beste van ons vermoe. Laat ons u daarin verheerlik, mekaar daarin opbou en 'n krag wees in u kerk en koninkryk. Dankie dat u ons so uitermate seën. Ons is u die heel meeste dankbaar vir ons Here Jesus Christus, u seun, u enige geborene, wat in hierdie wêreld gekom het om te red wat verlore is. Hy het gesterf vir sondaar mense soos ons. Dankie dat u die geloof in ons werk, deur die Heilige Gees, deur die woord. Dankie dat u met ons intens bemoeienis maak, en u laat die werk van die hande nie vaar nie. U doen nooit halwe werk nie. Onse Vader, ons bede is dat u ons sal reg ophou in hierdie deur mekaar wêreld, dat ons kan moed skep en moed hou, ook as ons sien wat hartseer dinge daar rondom ons gebeur. Van ons families, ons geliefdes is siek, partij van hulle is al baie oud, kragte neem af, en is swaar om te sien, as die liggaam nie meer wil nie, of as die gees stom word, die kragte raak weg, kanker eet die liggaam op, die Alzheimer's vernietig alles. En ek kan ons baie name vir al die dinge gee, maar uiteindelik is dit 'n stadige sterwe vir ons almal, en dit weet en belei ons, maar vooral vir hulle wat so swak op die bed lê. Wil jy ons bemoedig en versterk as ons hierdie dinge sien, sodat ons mag vashou in geloof aan u beloftes. Dood is 'n laaste vyand, ongetwyfeld, was nie die einde nie. Wil jy ons aandag rig op alles wat in die ewigheid lê. Al u beloftes sal uitkom, daarom twyfel ons nie, daar het al soveel van uitgekom. Ons dankie dat ons by u veilig mag wees. Niks is vir u te groot nie, en niks te klein nie. Dinge ruk nie hand uit in die koninkryk nie. Op aarde lyk het soms so, en ook hier moet ons bely dat ons partykeer vaskyk teen die aanslag van Satan en sy magte. Daar is soveel onrus, en in die dae voor die verkiesing hoor ons weer van soveel beloftes wat gemaak word, mense woorde, wat niks werd is nie, omdat daarvan baie van hierdie beloftes niks terechtkom nie. Ons bid vir hulle, ook in die plaaslike owerhede, wat aan u gehoorsaam is, ook in ons eie midde, dat u vir hulle krag sal gee, om in geloof op te tree, en aan ander te wys wat het is, om eerbaar te regeer en te dien. Ons bid vir ons land met al sy mense, dat daar rus en vrede mag wees, en dat die kerkwerk gedoen kan word, en ons ons werk in die koninkryk kan doen, in elke beroep wat ons beoefen. Ons bid vir die voortgang van die evangelie, hier en oor die lengte van die aarde. Seën die sendelinge, almal wat in tronke werk, in kampe waar daar krygsgevangenes aangehou word, ook daar waar vluchtelinge by mekaar kom, en in die grootste nood leef. Wees met hulle wat in oorlog geteisterde gebiede leef, wat elke oggend opstaan met die vraag of hulle hoegenaamd die dag gaan oorleef. Wil u die kinders ook te midde daarvan bewaar? Ons gaan nou die woord oopmaak. Ons gaan hoor van u, hoe u gedien moet word. Maak ons ore wyd oop om alles te hoor en gee ons die genade om daar die woord in ons hart te bere en daarmee besig te wees. Laat ons same sein strek tot u eer, tot versterking van ons geloof. Dit vra ons uit genade en die vergeving van ons sondes, om Christus wil. Amen. Ons gaan die grootheid van die Here nou verder besing in Psalm 97. God heers as hoogste Heer, die aarde moet hom eer en juig saam met die strande van afgeleë lande. Vers 1 en 4, Psalm 97. Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus Sondag 35, ons belydenis oor die tweede gebod van Godse verbondswet. Daaroor lees ons nou eers in Johannes 1, daarmee saam met die belydenis, Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 1 en 2. Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het hier om ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het hierom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom, en roep, en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Ons gaan in die woordbediening spesifiek stilstaan by hierdie laaste twee verse. Die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die beginartikels van die Nederlandse geloofsbelydenis handel oor ons geloof in die enige God en die middele waardeur ons hom ken. Ons glo almal saam met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons ken hom deur twee middele. Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is immers voor ons oë soos 'n mooi boek, waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is, wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die apostel Paulus sê in Romeine 1 vers 20. Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. Ten tweede maak hy hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend, en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan hom behoort. En op die basis van dit alles belei ons in Sondag 35 die vraag, wat eis God in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en om op geen andere manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word. Maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Ons gaan in antwoord op die woordbediening Psalm 25 vers 3 sing. Broeders en susters, in die eerste gebod van sy wet sê God dat ons geen ander gode voor sy aangesig mag hê nie. Die Here is God. Hy alleen. Daarom mag en moet hy alleen as God aanbid word. Hy eis die onverdeelde trou van al sy kinders op. Trouwens ook van die hele wêreld. Nou die tweede gebod bou voort op hierdie eerste een. Die aanspraak is weer eens baie persoonlik. Dis asof die Here jou in die oë kyk en sê, my kind, luister. Vir Israel het hy gesê, ek het jou uit die slawehuis uit Egipte uitgelei. Ek het jou verlos van 430 jaar se slawebande. Ek maak jou vry, sodat julle my, die Here, julle God kan dien. Met julle hele hart, en julle hele siel, en al julle kragte. En daarom, my volk Israel, dien my opreg. Jy mag van my geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie. Hierdie tweede gebod leer ons hoe om die Here te dien. En oor die hoe van godsdienst word daar nogal partykeer heel maklik gepraat, asof dit nou nie soveel saak maak nie. Dat daar een God is, daaroor sal christene verseker nie van mekaar verskil nie. Maar oor hoe daar die een God aanbid moet word, daar loop die lyne radikaal uit mekaar. Gewoonlik met die vraag, ons dien ons allemaal dieselfde Here. Ons bid tot een Vader. Die een doen dit sus, die ander een doen dit so. So word die verskille tussen onderskeie kerke en geloofsgroepe verduidelik. Goed gepraat, weggepraat. En nou hoor ons in ons belydenis, en ons praat in ons belydenis, 'n hele ander taal. Ons moet God op geen andere manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Dis regheid, dis eenvoudig. Daar is nie 'n klomp maniere om die Here te aanbid nie. Gemeente, ons stel onsself voor die tweede gebod, wat ons oproep tot ware godsdiens. Godsdiens, diens aan God. Die gebod hou in, dat ons God moet ken, soos hy is, en dat ons hom moet dien, soos hy eis. Ken God, dien God. Ons belei in antwoord 97 van die katechismus, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Van enige skepsel kan een mens een afbeelding maak, en dit weet ons al te goed. Jy kan foto's maak van diere en blomme en een prachtige sonsondergang. Jy kan een beeldhouwerk maak van een mens, maar dis nie hoe God afgebeeld kan word nie. Geen skildery, geen muziekstuk, geen blyspel, niks kan die Here omvat nie. En hoekom nie? Dis omdat God God is, broeders en susters. En dis 'n belydenis wat ons verstand ver te bowe gaan. Want wie is die God wat God is? Dis nie 'n vraag wat ons ten volle kan antwoord nie. Ons kan baie oor God sê, ons kan baie van God sê, maar ons kan God nie omlei nie. Ons kan nie 'n definisie van hom maak nie. Hy word nie vasgepen in die werklikheid nie, nie bo in die hemel of onder op die aarde of in die waters onder die aarde nie. Hy word nie vasgepen in 'n belydenis of in 'n dik teologieboek oor hom nie. Natuurlik nie. Want God is 'n enige, eenvoudige, geestelike wese. Dis hoe ons hom bely in artikel 1 van die geloofsbelydenis, die magtige openingsartikel. En selfs dit bely ons baie versigtig, met die grootste skroom. Met die belydenis wil ons die Here nie probeer omvat of inperk op geen manier nie, wat ons kan nie. God is ewig. Dit gaan bo ons verstand uit. Hy is verhef bo tyd en ruimte. Onsienlik, onbegryplik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Hy is soewerein, vol majesteit en heerlikheid, soos ons van hom gesing het in Psalm 97, ver verhewe bo alles wat hy geskep het, tegelijkertyd persoonlik betrokke by ons, veral by die kroon van die skepping, die mens. Hy is Vader in die hemele. Hoe weet ons dit? Dis omdat hy selfs so sê. In die paradys het hy homself aan man en manin bekend gemaak, in die aandwinkie praat hy met hulle. Die mens kan met hom terugpraat. Dit moes iets baie groots gewees het, broeders en susters, om saam met God in die aandwinkie te wandel. Daar was 'n perfekte, heerlike harmonie, 'n diep en 'n ryk verbondenheid tussen God en mens. God is verbondsgod, die mens is verbondskind. En toe kom die sondeval. Die verbondskind breek die verbond met die verbondsgod. Die skepsel kom in opstand teen die skepper. En die gevolg is skrikwekkend. Daar ontstaan 'n onmeetlike kloof tussen die mens op aarde en God in die hemel. Geen sondaar mens durf en wil en kan en sal daardie kloof oorsteek nie. Geen in sonde gevalle verbondsbreker kan God sien en bly lewe nie. Die gevolge van sondeval is oral sigbaar in die lewe, maar die heel ergste daarvan is dat die mens in diepe duisternis gedompel is. Die mens ken God nie meer nie. Daar is 'n kloof tussen skepsel en skepper. En as het so moes bly, sou dit ewige dood beteken. Maar God laat ons nie in die donker van onkunde lê nie. Uit genade maak hy homself opnuut aan die opstandige verbondsbreker bekend. God kom man en manin tegemoet. Hy maak bemoeienis daar waar hulle agter die bosse in die tuin wegkruip. Hy roep hulle ter verantwoording. Wat maak julle? En dit doen die Here by herhaling. Wat maak julle? Hy los die mensdom nie in sonde dood nie. God praat met Adam en Eva, met Kain en Abel, met Set, Enos, Henoch, Noach. Honderde jare na die sondeval praat God met Abraham. Hy haal hom daar uit die huis van sy vader uit, wat afgode aanbid het. God praat met Israel, sy uitverkore verbondsvolk. Hy geef hulle sy wet. En hy sê in sy wet, wie hy is, wat hy wil. Ek is die Here jou God. Ek het jou uit die slawehuis van Egypte uitgelei. Nou daar die woorde, reg in die begin van die wet, is een machtige stuk selfopenbaring van God. Die Here in die hemele praat met een slavevolkie. En dan praat hy as hulle redder, hulle verlosser. Dan volg die gebooie. Skerp, duidelik, dwingend, maar baie liefdevol. Jy moet, jy mag nie, sis moet dit, so moet dit. So het God sy volk Israel die kerk en kinderskoene met 'n ferm hand gelei om hom weer te leer ken. Die Here bind sy volk aan hom. Deur 'n godsdiens vol sigbare heilige persone soos priesters, handelinge soos offers, plekke soos 'n tempel. Deur die sigbare bloed van offerdiere en 'n tempeldiens het Israel weer geleer om die onsigbare God te dien. En daaroor skryf Johannes in hoofstuk 1 van sy evangelie. Vers 17, God het die wet deur Moses gegee. Die wet vertel van God. Hy is die verbondsgod wat sy volk verlos het. Die God mag nie in 'n gesneede beeld vasgepen word nie, ook nie daarin gedien word nie. Het is baie genadig dat die Here juist so 'n gebod vir sy volk gegee het. Want hulle leef in 'n wêreld vol afgode en afgodsbeelde. Elke dag sien hulle oral die beelde rondom hulle, soos wat ons hulle ook sien. En hulle mag die enige ware God leer ken. God wat onsigbaar is en wat op geen manier sigbaar gemaak kan word nie. Die wet is deur Moses gegee, maar so gaan Johannes verder, die genade en die waarheid, dit het deur Jesus Christus gekom. In Jesus Christus word hier die onmetelike afstand tussen die mens en God, die verbondsbreker en die verbondsgod, beëindig. In Christus sien en hoor ons God die Here. Want luister wat het hy kom doen. Vers 18, hy het gekom om God aan ons te verklaar. Hier staan letterlik, hy het gekom om God te exegetiseer, om 'n exegese van God te gee. Nou broeders en susters, wie kan God die Vader, wat ons nie kan sien nie, beter aan ons verklaar, 'n beter exegese van hom gee, as die Seun van God self? Wie kan dit noukeuriger doen, as die Christus van God? Hy is die ediggebore Seun van die Vader. Hy is teen aan die bors van sy Vader, aan die boesem van sy Vader. So naby is hy aan God. Hy kan met gesag praat oor God. Net hy kan dit doen. Hy kan sê wie God is, wat God vra. Hy is ons hoogste profeet en leraar, wat die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. Die evangelie vertel dit. Ons kan God weer ken soos hy regtig is. Die verskrikking van die sondeval, die dodelike gevolge van die sondeval, die duisternis is weg. Maar wat is nou so tragies, broeders en susters? Daar is nog steeds baie mense wat God anders voorstel as wie hy regtig is. Anders as die God wat Christus aan ons bekend gemaak het. Party reken dat hierdie God 'n persoonlike God is vir my persoonlike lewe, my ewige saligheid. Hy is 'n God vir Sondag, erediens, vir stilte tyd, en daar stop dit. Hy het nie verder iets te doen met my alledaagse lewe nie. Oor my werk en my sport en my spandering van geld, daar het hierdie persoonlike God geen seggenskap nie. Daar doen ek wat ek dink reg is. Anders sê, die God wat ons dien is 'n God van liefde, net liefde. Die liefdevolle God soek alleen maar die heel beste vir al sy kinders. Hy tug nie, hy straf nie, want hy is liefde. Hy is uiters geduldig en uiters lankmoedig, hy kyk maar weer weg, en hy sal weer alles regmaak wat ons breek. En dis hoe hierdie liewe Jesus teologie ontstaan. Nog ander praat van God as die voorsienigheid, die gans andere, die hoër hand, of ewig gemoedelik, die ou man daarbo, is alles mens gemaak. Dit kom nie uit die Bybel nie. Dit is nie die God wat Christus in ons verkondig nie. Die skrif leer ons nie van 'n persoonlike God wat alleen maar oor jou ewige lewe besorg is, asof hy nie 'n sê het in jou lewe van elke dag nie. Die skrif leer ons nie van die liewe Jesus nie. Nie van 'n hoër hand wat onpersoonlik dinge in jou lewe rondskuif nie. Die skrifte leer ons allermins om gemoedelik menslik oor die enige ware God te praat as die man daarbo. Dit skryt in die hemele. Maar intussen sien u hoe belangrik het is dat ons God reg sal ken. As ons in ons diens aan God, in ons godsdienst, God nie meer homself laat wees nie. En dit sê mens baie versigtig met groot respek. Dan het ons klaar van onsself 'n afgod gemaak. Dan is my verbeelding oor God, die nuwe God in my lewe. Dan oortree mens saam met die tweede gebod, ook die eerste gebod van die wet. Natuurlik, want die twee gebooie, soos al die ander, sit vas aan mekaar. God se eis in die tweede gebod, dis 'n saak van heilige erns, geliefde broeders en susters. Ken hom soos hy is. Ken hom soos Christus hom bekend gemaak het. Ken hom vanuit die skrif. Dan kan mens hom reg dien, soos wat hy van ons eis. En daaroor gaan het in die tweede deel van hierdie sondagsafdeling. Die Here onse God is die enige, enkelvoudige, goddelike wese. So maak hy homself aan ons bekend in sy woord. So moet ons hom dien, nie anders nie. Ons moet nie wyser as God wil wees, wat sy Christene nie deur stomme beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord wil laat onderrig. As mens dit bely, is ons nogal geneig om onmiddellik te dink aan die Romeinse kerk. Hulle het mos beelde in die kerk. Beelde van Maria met die kind Jesus. Beelde van Christus aan die kruis. Beelde van die apostels. Daardie beelde word boeke van die leke genoem. Lewelose klipbeelde moet oningeligte kerkemense, leke, van God vertel. Leke moet prentjies sien, want anders kan hulle nie tot geloof kom nie. Dis die gedagte van die Romeinse kerk. En dit wat daar gebeur is lynreg, in stryd met die tweede gebod. Maar broeders en susters, laat ons versigtig wees, om die gebod nie maar net van toepassing te maak op die Romeinse kerk en hulle beelde nie. Want hoeveel keer lees ons in die Bybel, hoe Israel die enige ware God op hulle manier dien nie? Een Aaron, wat op aandrang van die volk, gouwe kalf maak. Micha in die rigtertyd het 'n efod, 'n kosbare skouerkleed, as beeld van God aanbid. In die dae van Jerobeam was daar beelde in Dan en Bethel. En jare later kom die Fariseërs. Hulle maak nie beelde van goud en van skouerklede nie. Hulle voeg by die wet van die Here, die volmaakte wet, nog hulle reëls by, in hulle eie wette. Daardie wette was eie gemaakte beelde, dis hulle verbeelding. Geen een van hulle het bedoel om afgoderij te pleeg nie. Hulle het nie gedagte gehad om daardie beelde te aanbid en te dink, dit is God nie. Micha en Jerobeam en die Romeinse kerk wil nie anders as om die God van die eerste gebod te aanbid nie. Maar op hulle manier. Hulle gebruik sigbare, mensgemaakte dinge om die onsigbare, heilige God te dien en te aanbid. Is dit dan nou so verkeerd? Ja, sê die Here, dit is verkeerd. Want mensgemaakte gesneden beelde rand hom in sy wese aan. God is skepper van die hemel en aarde. Kan ons vir een stuk hout sê, dis een prent van God? Dis mos onmoontlik, want hy is die almachtige. Ons kan hem nie eers met ons gedagtes bevat nie. Laat staan, dat jy hem in een beeld gaan vastmaak. En daarom, dat God dit haat, as dat beelde van hom gemaakt word. Want is nie hy nie. Sy oordeel oor beeldedienst in Israel is vernietigend. En nou is het vir ons baie makkelijk, om meewarig kop te skud, asof dit net een klomp ander mense is wat dit doen. Maar broeders en sisters, hierdie belydenis staan in ons katechismus. Dit is ons belydenis. Hoe dikwels maak ons nie met ons beperkte insig beelde nie? As ons net dink aan die erediens, daar is kort hierdie roepstem, verander die erediens. Die gemeente moet meer actief wees. So alles of ons nie actief is nie. Dit is die hoogste activiteit om vir God te sing, maar om te luister, om saam te aanbid. Dit is die hoogste activiteit om offergaves te gee. Maar nee, ons soek kore in die eredienst. Die lidmate moet hulle persoonlike getuienisse kan lever. Ons moet die eredienst interessanter maak met allerhande foefies en tricks. Ons moet die aandienst, waar die leer verkondig word, vervang met een gespreksdienst. Want die gemeente moet praat. Ons soek dialoog, ons soek nie hierdie monoloog nie. Die eredienst moet aanpas by die behoeftes van die gelowiges. Ons moet in pas bly met die wêreld, wat al hoe meer klem plaas op dit wat jy sien, en wat al hoe minder wil hoor. Laat ons oppas, broeders en susters. Hier is net een koning, en sy naam is Christus. Sy woord geld hier. Sy woord moet gepreek word. So sê die Here. En ons luister. Wie is die moderne mens wat wil dikteer wat in die kerk van Christus moet gebeur? Ons moet nie wyser as God wil wees nie. Ons geloof is uit die gehoor. En die gehoor is uit die woord van God. Oppas vir moderne beelde in die kerk. Ons oë moet wyd oop wees vir al hierdie spirituele gevoelens wat gestreel moet word met kersen en wierook en mijmerende muziek. Uiteindelik bring al hierdie sogenaamde vernieuwing alleen maar weer een scheiding tussen ons en God. Want let op, broeders en sisters, hoe meer die mens met al sy gevoelens en al sy verbeelding en belevenisse en interessantighede op die voorgrond skuif, hoe meer word die enige ware God kantlijn toegeskuif of achterlijn toe. Sien jy hoe belangrijk die hoof van godsdienst is? Dit het alles te doen met die God van ons godsdienst. Sy naam moet geheilig word, soos hy dit eis. Daar moet verseker verdieping in die eredienst kom, deurdat ons in die lig van Godse woord sal oordink. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom sing ons wat ons sing? Hoekom sit ons as wat ons sit? Ons word geroep om met al meer toewijding en passie bijeen te kom, ons geloof te bely, te bid, te offer, vooral ook in hierdie vreemde pandemietyd. Ons moet oppas vir een eiewillige gemaksigtigheid, om net by die huis te bly sit, omdat het baie makkeliker is, en nie te wil kerk toe kom nie. Om op pantoffel lidmaat te wees, is beeldedienst. Pas op, sê die God van die tweede gebod, pas op vir gerieflikheidsgodsdienst. Dis beeldedienst. Dit is so belangrik, dat ons dageliks aan Godse gebod herinner word. Het is kardinaal belangrik, dat ons elke sondag die woorde van die tweede gebod oordink, saam met al die ander gebooie. Want die aanvechting is groot, gemeente. Die winde waai hard, verslapping kan baie maklik intree. Onnadenkend vashak by ou tradisies kan net so maklik intree. Ons diens aan die enige ware God is nie sommer so en lukraak en mens bedink nie. Genadiglik mag ons dit weet. God dra ons. Onder die geklank van die gepredikte woord hoor ons hom. Lewendig, eg, heilig, liefdevol naby. Dis wat nou gebeur. By die huis mag ons sy woord lees en oordink. Met Bybelstudie doen ons moeite om God saam al beter en beter te leer ken, en so groei ons as kerk van Christus in liefde vir God. Totdat Christus kom op die wolke van die hemel. Nou kan ons God nog nie ten volle ken nie. In hierdie gebroke bedeling moet God steeds in sy woord tot ons kom. Ons ken ten dele. Ons ken genoeg om hom lief te hê, genoeg van ons saligheid, maar het bly ten dele. Die tyd gaan kom, dat ons saam met ons hemelse Vader op die nuwe aarde gaan wees. En daar is het voortreffeliker as in die paradys. Daar sal nie 'n Satan wees, wat ons van God kan skei nie. Daar sal ons God ken, soos hy waarlik is. En daar gaan ons hom dien, soos hy van ons eis. Dis waarheen ons op pad is. Amen. Ons mag u duidelik hoor, Hemelse Vader. Die tweede gebod is nie ingewikkeld nie. Is nie moeilik nie. U praat 'n taal wat vir ons goed verstaanbaar is. Maar ons moet bely dat ons in ons eie willigheid en eie sinnigheid tog so dikwels nog maak soos wat ons dink die beste is. En dikwels met die heel beste bedoelings. Vergeef ons alle eie willigheid, alle verbeeldingsvlugte, alle by mekaar maak van argumente om ons saak te pas. Vergeef ons, Here, as ons U anders dien as wat U van ons vra. En wil U ons op die regte pad terugbring, moet ons nie net vergewe nie, maar wys die regte pad ons aan, sodat ons van harte daarop sal gaan. Ons kan nie maak wat ons wil nie. Ons moet nie beter weterig wees nie. Wees ons genadig en bewaar ons, sodat ons U liefde en goedheid in alles mag raak sien en U in die almag sal aanbid. Ons gaan die week saam met U in, en dis vir ons besonders om dit te weet. Ons weet nie wat alles vir ons voorlê nie, maar U gaan vooruit. U baan die paaie, ons mag volg. Wees ons genadig naby en sien ons aan in die kostbare offer van ons middelaar en verlosser, Christus, ons hoogste profeet en leraar. Amen. Ons mag ons offergawes in gereedheid bring vir die diakonale kas en vir die instandhouding vir die eredienst. Dit gaan nou ingesamel word. En dan sing ons direct daarna die lofslied van Psalm 150. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Here se grote mag in die hemel van sy krag. Ons gaan al drie verse van Psalm 150 as slotsang sing. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, is en bly met julle almal. Amen.